Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ο πατέρας μου, να είναι καλά εκεί ψηλά στον ουρανό, ήταν άνθρωπος με χιούμορ και κυρίως έδινε συχνά άλλα ονόματα σε γνωστούς και συγγενείς μας. Κανείς βέβαια δεν το έμαθε ποτέ. «Άσε Θανασάκη, μη μας παρεξηγήσουν», έλεγε. Από καλοσύνη το έκανε πάντα, ποτέ για να σε μειώσει. Εμείς που λέτε στο σπίτι, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο απόγευμα ή μπορεί και Κυριακή το πρωί στη θέση του Σαββάτου, κάναμε μια συγκεκριμένη επίσκεψη και θα δείτε ποια ήταν. Έδαινε τη γραβάτα με μαεστρία μπρος τον καθρέφτη ο πατέρας και έλεγε στη μάνα μου, γερή να είναι. «Άιντε ρε Κρυσταλία, για να δούμε τι θα μας φιλέψει σήμερα η Χάμκο». Βγαίναμε από το σπίτι και περπατώντας άντε κανένα τέταρτο το πολύ, φτάναμε ως του παππού μου. Χάμκο έψαχνα εγώ από εδώ, χάμκο έψαχνα από εκεί, τίποτα. Αυτό που ήξερα ήταν ότι τον παππού μου τον έλεγαν Στέλιο και τη γιαγιά μου Ελισάβετ. Στου παππού μου βέβαια, ο μπαμπάς έτρωγε πάντα ένα μήλο, εγώ βολευόμουν αρχικά με μια γκαζόζα και η μαμά μου φουλ στην εγκράτεια. Εκτός από τις ημέρες βέβαια που η γιαγιά μου η Ελισάβετ κατέβαινε από του Χαριλάου στο κέντρο. Δυο φορές την εβδομάδα το έκανε από παράδοση. Ποτέ δεν άλλαξε το δρομολόγιο της χειμώνα-καλοκαίρι. Μόνο και μόνο για να πάει στο θρυλικό ζαχαροπλαστείο αλόι του κυρίου Αβραμίδη και να πάρει γλυκά. Στο σπιτικό της ποτέ δεν υπήρξε κουτί από άλλο ζαχαροπλαστείο. Η ατάκα όμως, για να δούμε τι θα μας φιλέψει σήμερα η Χάμκο, ακουγόταν σχεδόν πάντα πριν από κάθε επίσκεψη. Μικρός τότε εγώ, μόλις έβλεπα την καζόζα και τα γλυκά, το ξεχνούσα. Αλλά μετά το θυμόμουν. Μια μέρα δεν άντεξα και ρώτησα, «Μπαμπά, ποια είναι η Χάμκο?» Η απάντηση που πήρα ήταν η εξής, «Η μάνα του Αλή Πασά, παιδί μου». «Και ποια είναι η μάνα του Αλή Πασά, ρε μπαμπά, που εγώ δεν την έχω δει ακόμη?» Σαν να τις είχα δει τον ίδιο τον Αλή Πασά, αλλά λέμε τώρα. Μου έλεγε, «Η μάνα του Αλή Πασά, παιδί μου, είναι η γιαγιά σου». Εσείς φίλες και φίλοι, πώς τα φαντάζεστε τα παιδικά μου χρόνια, ήσυχα? Αν ήταν ήσυχα, δεν θα σας ζάλιζα κάθε μέρα με βουτιές στις θάλασσες της ιστορίας.
Καημένη
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι μαζί σας στο μικρόφωνο, ο Κώστας Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες, στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, στους φίλους που μας ακούν από το διαδίκτυο, στους εργαζόμενους. Άρχισα τότε που λέτε να ψάχνω βιβλία και χαρτιά ώσπου τη βρήκα τη Χάμκο. Σε ζωγραφιά πάνω σε ένα πανέμορφο άλογο. Ο πατέρας μου είχε δίκιο. Ήταν ολόιδια η γιαγιά μου. Η Χάμκο ήταν Ελληνίδα στην καταγωγή και ελληνόγλωση. Ήταν κόρη του Μπέι της Κόνιτσας και δεύτερη γυναίκα του Βέλη. Μετά το θάνατο του άνδρα της το 1753, οι κάτοικοι των χωριών που ο Βελής δυνάστευε εξεγέρθηκαν και οι γαρδικιώτες συνέλαβαν τη Χάμκο και κακοποιώντας την, την υπέβαλαν σε εξευτελιστικά βασανιστήρια προτού την αφήσουν τελικά ελεύθερη. Μια έγνοια είχε στη ζωή της, ένα όνειρο, και έκανε ό,τι μπορούσε στο πλευρό πλέον του νέου συντρόφου της Τσαούς Πρίφτη προκειμένου να το κάνει πραγματικότητα. Και ποιο ήταν? Να δει το γιο της τον Αλή πασά στα Γιάννενα. Ο Αλής γεννήθηκε στο Τεπελένι, ένα μικρό χωριό τότε της σημερινής Αλβανίας, το 1744, κατά νεότερες έρευνες βέβαια, μιας και ως τότε οι πιθανές ημερομηνίες ήταν το 1740, το 1750 ή το 1752. Σύμφωνα με συχνές εκμυστηριεύσεις του Αλή, που αναφέρονται σε έρευνα του 2002 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο πατέρας του, ο Βελής, τα μόνα περιουσιακά στοιχεία που άφησε στη γυναίκα του τη Χάμκο και στα δυο παιδιά του, τον Αλή και την αδελφή του Χαϊνίτσα, ήταν μια άθλια τρύπα και λίγα χωράφια. Στα παιδικά χρόνια του, ο Αλής είναι γνωστό ότι ήταν πολύ ανήσυχος και του άρεζε η τέχνη του πολέμου. για χάρη της τέχνης αυτής εγκατέλειπε τους δασκάλους του και περιφερόταν στα βουνά. Έτσι, τα λίγα γράμματα που έμαθε τα όφιλε στη μάνα του. Είναι γεγονός πως ο Αλής ανατράφηκε από την Χάμκο με υπέρμητρη φιλοδοξία και με στόχο να γίνει σπουδαίος, περισσότερο και από τον πατέρα του, και μάλιστα, κατά την συνήθεια έκφραση του Αλή, αναγνώριζε πως εκείνη τον έκανε άνδρα και βεζίρι. Σε αυτό βοήθησε βέβαια και ένα παλιό κόλπο των Ρωμαίων, στη συνέχεια των Βυζαντινών και σαφώς και των Οθωμανών. Ποιο ήταν αυτό? Η εξολόθρευση όλων των ετεροθαλών αδελφών του από την μητέρα του. Πάντως σας το λέω από τώρα πως η γιαγιά μου μόνο στην όψη της έμοιαζε. Η παντελής όμως έλλειψη στοιχείων για την περίοδο των εφηβικών χρόνων του Αλή δεν επιτρέπει σε κανένα να αφαιρθεί στην περίοδο εκείνη. Έτσι εικάζεται πως μετά το θάνατο του πατέρα του, κατά την εφηβική του ηλικία, ο Αλής είχε καταφύγει στα γύρω βουνά και έτοιμος πλέον μαχητής, είχε οργανώσει διάφορες ληστείες με τις συμμορίες που είχε συστήσει, αποτελούμενες από τόσκιδες και λιάπηδες. Ήπειρος και Θεσσαλία έγιναν τα εδάφη που στέναζαν από τις επιδρομές του. Λόγω της ληστρικής του αυτής δράσης, ο Αλής συνελήφθη από τον πασά του Βερατίου, τον Κούρτ Αχμέτ, αλλά αφέθηκε ελεύθερος, αφού υποσχέθηκε να σταματήσει τις επιδρομές. Δεν κράτησε όμως το λόγο του, και αυτό γιατί θύμωσε με τον Κούρτ Αχμέτ Πασά. Ο λόγος ήταν ότι ο Αλής ζήτησε για γυναίκα του την κόρη του, αλλά ο Πασάς του Βερατίου δεν του την έδωσε. Κάπως έτσι, λόγω της σκληρής καταδίωξης που αντιμετώπισε, κατέφυγε στο καπλάν Πασά του Δέλβινου, του οποίου την κόρη Εμινέ πανδρεύτηκε το 1768, μνηστεύοντας παράλληλα και την αδελφή του την Χαϊνίτσα με τον μεγαλύτερο γιο του καπλάν. Από αυτό το γάμο ο Αλής απέκτησε και τους δύο γιους του, τον Μουχτάρ και τον Βελί. Τα σχέδιά του όμως ήταν μεγάλα. Μέσω διαφόρων δολοπλοκιών κατάφερε να εξοντώσει τόσο τον πεθερό του όσο και τον διάδοχο αυτού Σελίμ, χωρίς όμως να καταφέρει αρχικά να διοριστεί αυτός Πασάς. Έκανε όμως κάτι άλλο. Έσφαξε τους κατοίκους του Χορμόβου και του Λυκλίου, οι οποίοι μαζί με τους Γαρδικιώτες είχαν πριν από χρόνια ατιμάσει τη μάνα του. Και κάπως έτσι, το 1785 διορίστηκε επόπτης των οδικών αρτηριών της Ρούμελης και ήρθε σε συνεννόηση με τους ληστές που δρούσαν στη Θεσσαλία. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Σήκω καημένα λιπασά και βάλε το φακιόλι» από τον Αντώνη Διαμαντίδη ή αλλιώς Νταλγκάς. Ώρα για ένα δημοτικό τραγούδι της Ηπείρου. Ο Αλή Πασάς κυριαρχεί στα δικά μας μουσικά διαλύματα. Του Αλή Πασά λοιπόν από τον Σάβα Σιάτρα.
Να ήταν να ήταν η καμπή θάλασσα, να ήταν η να ήταν η καμπή θάλασσα. Και τα βουνά ποτάμια βεζίρα λιπασά, και τα βουνά ποτάμια κι ράει βασιλική. Να πνίγοντα, να πνίγοντα νότα τα ρί, να πνίγω, να πνίγω, ντάνω τα ταρίς. Μου φέρνει τα φύρμανια βέβαια ζήραλη πασά που φέρνει τα φυρμάνια και ράει βασιλική. Και να φύρμανι έλεγε το μαύρο το χαμπέρι βεζίραλη πασά. Μαύρο το χαμπέρι κυράει βασιλική. Να σηκωθείς άλλη πασά. Να σηκωθείς άλλη πασά. Στο τεπελένι βεζίραλη πασά. Να πας στο τεπελένι και ράει βασιλική.
Όμως, όποιος εμπιστεύθηκε τον Αλή, το πλήρωσε ακριβά. Το 1787, όταν και διορίστηκε πασά στα Τρίκαλα, καταδίωξε και εξόντωσε τους πρώην συμμάχους του, λυτρώνοντας παράλληλα την περιοχή από τις ληστρικές επιδρομές και αποκτώντας πλέον τη φήμη του ικανού διοικητή. Αυτό ήταν. Το 1788, εκμεταλλευόμενος την απουσία του πασά των Ιωαννίνων Αλή Ζότ λόγω εκστρατείας στο Δούναβι, άρπαξε το πασαλίκι των Ιωαννίνων, πράξη την οποία τελικά ενέκρινε και η υψηλή πύλη από την Κωνσταντινούπολη, δίνοντας του μάλιστα δικαιοδοσία και στη στερεά Ελλάδα. Από τη θέση του διοικητή του Σαντζακίου των Ιωαννίνων θέτει σταδιακά τις βάσεις για τη δημιουργία ενός σχεδόν αυτόνομου από την πύλη κράτους, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλο μέρος της Ελλάδας και της Αλβανίας. Παράλληλα, κατά την περίοδο της ηγεμονίας του, η πρωτεύουσά του, τα Γιάννηνα, μετατρέπονται σε ένα σημαντικό, πνευματικό, πολιτισμικό, πολιτικό και οικονομικό κέντρο, όπως λένε οι ειδικοί βέβαια, μιας και έρχεται στο σημείο αυτό και πάντα θα έρχεται η πραγματική και πάνω απ' όλα πολιτική ερώτηση. Πώς μπορείς να αποκαλέσεις μια πόλη πνευματικό, πολιτισμικό, πολιτικό και οικονομικό κέντρο από τη στιγμή που η υποτιθέμενη ανάπτυξή της στηρίζεται στην υποδούλωση ενός λαού? Διότι προσέξτε, λένε πως ο Αλής έδειξε σχετική εύνοια και ανοχή προς το ελληνικό στοιχείο, σε σημείο που η επικράτειά του να είναι το μοναδικό μέρος όπου οι Έλληνες ήταν σχεδόν ισότιμοι με τους Οθωμανούς, υπό την προϋπόθεση ωστόσο πως ουδής Γρεκός δεν θα αφισβητούσε ποτέ την εξουσία του. Όσοι το έκαναν, τους κυνήγησε σκληρά. Έτσι καταδίωξε τους κλέφτες και τους αρματολούς, πολλούς από τους οποίους εξόντωσε, όπως τον Κατσαντώνη, τον Βλαχάβα, τον Κώστα Λεπενιώτη και τους Λαζέους, ενώ άλλους τους κυνήγησε μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι, όπως τον Κολοκοτρώνη και τον Ζαχαριά. Επίσης διώχθηκαν οι ανυπόταχτοι σουλιώτες, οι χυμαριώτες, καθώς και οι παργινοί. Άλλη μια πόλη που υπέφερε από τον Αλή Πασά, χωρίς όμως να τον προκαλέσει, ήταν η Πρέβεζα, της οποίας οι κάτοικοι ήταν στο έλεος των ευνοουμένων του. Τα μαρτύρια και οι εκτελέσεις Ελλήνων από τον Αλή αναφέρονται στην ελληνική νομαρχία, η οποία γράφτηκε το 1802 πριν από την καταστροφή του Σιουλίου που συνέβη το 1803. Μοίροι είναι οι τρόποι με τους οποίους οι σκληροτράχυλοι Οθωμανοί δίδουσιν τον θάνατον εις τους αθώους Έλληνας. Ο συχνότερος όμως είναι το κρέμασμα. Οι πλάτανες των Ιωαννίνων είναι αδιακόπτως πεφορτωμένοι από σώματα νεκρά. Ο σκληρόκαρδος τύραννος πολλούς απεκεφάλισε με το πριόνι. Άλλους έπνιξεν εις την λίμνη. Άλλους εφώνευσε θέτοντας επάνω εις το στήθος των ανυπόφορα βάρη. Άλλους έθαψεν ζωντανούς. Πολλών εσυνέτριψεν τα σχήρας, τα σπόδας και έπειτα την κεφαλήν. Πλήθος επαλούκωσε και από δύο σουλιώτας, όπου εφύλα την διανενέχειρον, τον μόνον πρόσταξε και τον έγδαραν ζωντανόν. Τον δε δεύτερον εσούβλησαν και έπειτα έψησαν ζωντανόν. Στο ίδιο κείμενο αναφέρονται και οι μεθοδεύσεις του Αλή Πασά προκειμένου να αρπάζει τις περιουσίες των υπηκόων του. Μία μέθοδος που χρησιμοποιούσε ήταν ο διορισμός κάποιου ως διοικητή σε μία περιοχή έναντι αμοιβής. Ο διοριζόμενος, για να βγάλει τα έξοδα, άρπαζε τις περιουσίες των κατοίκων. Στη συνέχεια ο Αλής φυλάκιζε και σκότωνε τον διοικητή και του έπαιρνε την περιουσία που είχε μαζέψει. Ως Πασάς των Ιωαννίνων, συμμετείχε στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1787-1792. Η συμμετοχή του όμως διεκόπη διότι αναγκάστηκε να εκστρατεύσει το 1790 και το 1792 κατά των επαναστατημένων σουλιωτών, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το 1796 κατέκτησε την Άρτα και το 1798 υπέταξε την Χιμάρα και κατέλαβε την Πρέβεζα από τους Γάλλους, τους οποίους κατέσφαξε ασχέτως αν πρωτίστως είχε δηλώσει θαυμαστής του Βοναπάρτη. Η επικράτηση του Αλή Πασά ως ανώτατου Οθωμανού διοικητή του Ηπειρωτικο-Θεσσαλικού χώρου ανατρέπει τις ισορροπίες που είχαν επιτευχθεί έως τότε μεταξύ του Μετσόβου και του Οθωμανικού κράτους. Το 1795 μισθώνει για λογαριασμό του τον Μουκατά της χώρας Μετσόβου. Η ιστοριογραφία εκλαμβάνει αυτό το γεγονός ως το τέλος του προνομιακού καθεστώτος που απολάμβανε η περιοχή του Μετσόβου από τα μέσα του 17ου αιώνα. Θα προσέξατε βεβαίως στα δύο προηγούμενα τραγούδια πως δίπλα στον Αλή Πασά γίνεται πάντοτε αναφορά και στην όμορφη βασιλική, την κόρη του προύχοντα της περιοχής του Κίτσου Κονταξή και αδελφή του οπλαρχηγού Γιώργου Κίτσου και του Σίμου Κονταξή. Όταν ο μπαμπάς της συνελήφθη για μια υπόθεση κατασκευής κύβδηλων νομισμάτων, η 12χρονη τότε βασιλική ζήτησε έλεος από το γέροντα αφέντη της Ηπείρου. Ο Αλή Πασάς θαμπόθηκε από την ομορφιά της και χάρισε τη ζωή στον πατέρα της. Ως αντάλλαγμα την κράτησε στο χαρέμι του και αργότερα το 1808 την παντρεύτηκε παρά τις αντιρρήσεις της πρώτης γυναίκας του, της Εμινέ. Τέτοια ήταν η επιρροή της πάνω στον Αλή που ο λαός τραγούδησε το θρυλικό «Βασιλική προστάζη, Βεζίρ Αλή Πασά, βάλε φωτιά στα τόπια, κάψε τα Γιάννηνα». Ας το ακούσουμε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ 3, 102FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο, συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη με τον Κώστα Σαββίδη. Ωστόσο, φίλες και φίλοι, παρά την αυθαίρετη επιβολή εισφορών και τον τερματισμό της εποπτείας της χώρας Μετσόβου από Οθωμανούς αξιωματούχους της πόλης, αυτή η αλλαγή δεν συνιστά και κατάργηση του φορολογικού και έτσι κυρίως του διοικητικού και γεωγραφικού πλαισίου που είπε μέχρι τότε την περιοχή. Ακόμα και το 1802, 7 χρόνια αφότου ο Μουκατάς του Μετσόβου περιήλθε στα χέρια του Αλή Πασά, ο Σουλτάνος Σελίμ ο Τρίτος απευθύνει έγγραφο προς τον διοικητή του Σαντζακίου Τρικάλων και τον ιεροδίκη της ίδιας πόλης, με το οποίο τους καθιστά γνωστή την ανανέωση προηγούμενων φυρμανιών του Μετσόβου. Ως διοικητική πράξη επιβεβαιώνει ότι ο Αλή Πασάς δεν είχε μετατρέψει τη χώρα Μετσόβου σε προσωπικό του φέουδο, κάτι που είχε συμβεί με πολλούς οικισμούς της επικρατειάς του. Ωστόσο, παρά τον τυπικό σεβασμό που υποδεικνύει προς το προνομιακό καθεστώς του Μετσόβου, δεν πάβει να το υπονομεύει σε όλες του τις πτυχές. Εκτός του ότι γίνεται ο αποκλειστικός νομέας της, επιβάλλει στον πληθυσμό της μερικές δυσβάσταχτες επιβαρύνσεις. Συγκεκριμένα, αυξάνει σημαντικά το ποσό του φόρου που πλήρωναν έως τότε και επιπλέον τους υποχρεώνει να διατηρούν στα ορεινά τους περάσματα αλβανική φρουρά διοριζόμενη από τον ίδιο. Επίσης, τα μεροκάματα των μετσοβινών μαστόρων, οικοδόμων, ξυλουργών κτλ. Που απασχολεί στα οικοδομικά του έργα, καθώς και το κόστος της ξυλίας που χρησιμοποιείται για την κατασκευή τους, επιβαρύνει την κοινότητα του Μετσόβου και όχι των Ιωαννίνων. Αυτές οι εξελίξεις, παρά τις συγκρούσεις που δημιουργούν στην τοπική κοινωνία, δεν μεταβάλλουν την εσωτερική δομή του καθεστώτος της χώρας Μετσόβου. Και έτσι, ο φορολογικός της μηχανισμός εξακολουθεί να λειτουργεί με βάση τις μεθόδους που εφαρμόζονταν κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Ο Αλής είναι ασταμάτητος. Μετά την Πρέβεζα καταλαμβάνει και τη Βόνιτσα, αλλά ο νταλκάς του ήταν ένας και λεγόταν Σούλη. Το 1789 άρχισαν οι πρώτες συγκρούσεις του Αλή Πασά με τους ανένταχτους σουλιώτες. Οι συγκρούσεις εκείνες κράτησαν 4 μήνες, αλλά ο Αλής δεν μπόρεσε να τους κάνει ζάφτη. 2 χρόνια αργότερα, και συγκεκριμένα το 1791, οι σουλιώτες επιδίδονται σε επιχειρήσεις στις παιδινές περιοχές του Πασαλικίου του Πασά και η ζημιά που του κάνουν είναι τεράστια. Εξοργισμένος ο Αλής, 1 χρόνο αργότερα, στέλνει ασκέρι με 10.000 τουρκαλβανούς κατά των σουλιωτών, αλλά δεν μπορεί να τους λυγίσει και ντροπιασμένος υποχωρεί. Προσωρινά όμως. Οκτώ ολάκερα χρόνια θα περάσουν για να έρθει το 1800 και η δεύτερη αποτυχημένη εκστρατεία του Αλή Πασά κατά των σουλιωτών. 2 χρόνια αργότερα, το 1802, ξεκινά τρίτη εκστρατεία, αλλά και πάλι αποκρούεται. Όπου έπιανε το μάτι του και ακόμη παραπέρα ήταν δικό του χώμα, αλλά όχι το σούλι. Τελικά, το το 1803, η τέταρτη εκστρατεία του κατά των διχασμένων πλέον μεταξύ του Σουλιωτών επιτυγχάνει, καταλαμβάνεται το Αβαρίκο και οι Σιλιώτες, εξαναγκαζόμενοι σε συνθηκολόγηση, αποχωρούν στα Επτάνησα. Παράλληλα, ο Αλί Πασάς αρχίζει διπλωματικές σχέσεις με τους Άγγλους. Μάλιστα, για το επίτευγμά του αυτό, την κατάληψη του Σουλιού, διορίστηκε από την Υψηλή Πύλη ως διοικητής της Ρούμελης και ο γιος του Βελής διοικητής της Θεσσαλίας και του Μοριά, ενώ προσωρινά η δικαιοδοσία του επεκτείνεται μέχρι τη Θράκη. Μεταγενέστερες του επιτυχίες ήταν η κατάληψη του Αργυρόκαστρου το 1802 και η αγορά της Πάργας από τους Άγγλους το 1819. Όντας ήδη σχετικά αυτόνομος από την κεντρική εξουσία, ο Αλής είδε το κράτος του να εκτείνεται στη μέγιστη του εξάπλωση από το Μοριά μέχρι τη Μακεδονία. Ο Αλής δεν έκλεισε ποτέ το σαράι του στους ξένους περιήγητές και χρονικόγράφους, κάθε άλλο. Και είχε λόγο που το έκανε. Η εικόνα που διαδόθηκε από αυτούς οδήγησε κάποιους μεταγενέστερους συγγραφείς στην κατασκευή ενός μύθου περί πεφωτισμένης δεσποτείας ή ενός οριενταλικού Βοναπάρτη της Υπήρου. Ήταν όμως έτσι. Πριν όμως δούμε αν ο Αλί Πασάς ήταν ο Βοναπάρτης της Υπήρου, και μιας και έγινε αναφορά στους σκληρούς αγώνες των Σουλιωτών εναντίον του, ας ακούσουμε ένα σχετικό τραγούδι, «Τα τρία μπαϊράκια».
Τρία μπαϊράκια στήσανε στο Σούλι, στα πήγα αδειά, στο Σούλι στα πήγα αδειά. Ένα ήταν τα Αλί Πασά, τα άλλο του Βελίγε, και κατά άλλο του Βελίγε. Το τρίτο το καλύτερο του ποτσαρί του μα αρκού του ποτσαρί του. Φώναξε ψηλά απ' τον Αηδώνα, α το ψηλά απ' τον Αηδώνα το. Τι πάντεχες Αλί Πασά, τι πάντεχες Πασά, αμού τι πάντεχες Πασά μου. Σου έχω εδώ τα Γιάννενα να περπατάς καβά, αλλά να περπατάς καβά. Εδώ είναι το Σούλι το κακό, το Σούλι κακό σου, Πουλί το Σούλι το κακό Σούλι. Πολεμάει τζαβέλενα και η αδερφή μου η Λένη, και η αδερφή μου η Λένη.
Ήταν τελικά ο Αλί Πασάς ένας Βοναπάρτης της Ανατολής? Όχι. Από σύγχρονες μελέτες η εικόνα αυτή κρίνεται σαφώς εσφαλμένη και αναχρονιστική, η οποία μάλιστα συσκοτίζει τη φύση του ανταγωνισμού μεταξύ Αλή Πασά και Σουλιωτών. Ο Αλής, αρχικά ένας τουρκαλβανός ληστής, θεωρείται ότι δεν διέθετε τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές προϋποθέσεις για τη συγκρότηση μιας φωτισμένης δεσποτείας στην Ήπειρο. Αντίθετα με ανάλογους άλλους ηγέτες που εμφανίστηκαν τότε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως ο Μοχάμετ Αλή στην Αίγυπτο ή ο Καραοσμάνογλου στη Σμύρνη, δεν ελάφρυνε τα βάρη των αγροτών, τουναντίον μάλιστα αύξησε υπέρμετρα τη φορολογία και συνέτριψε τους τοπικούς φεουδάρχες μόνο για να εφαρπάξει τις ιδιοκτησίες τους. Στα ύστερα χρόνια της δεσποτείας του, ο υπερβολικός συγκεντρωτισμός, η γενικευμένη τρομοκρατία και η φρενήρης αναζήτηση προσωπικού πλουτισμού απέβη εις βάρος της οικονομικής δραστηριότητας. Κατά τα τελευταία χρόνια της εποχής του, οι φόροι αυξάνονταν κατά 25 έως και 30% το χρόνο, με αποτέλεσμα τη φυγή των περίφημων συντεχνιών της Ηπείρου προς το εξωτερικό και τον στραγγαλισμό της παραγωγής και του εμπορίου. Στον φόρο που όριζε το Οθωμανικό κράτος, το λεγόμενο χαράτσι, αυτός επέβαλε επιπλέον φόρο και μάλιστα σχεδόν ισόποσο, τον οποίον παρακρατούσε για τον εαυτό του. Στη Γεωργία δεν επιτέλεσε κανένα ουσιαστικό έργο γεωπονικού χαρακτήρα και καμία βελτίωση των καλλιεργητικών συνθήκων στα πολυάριθμα τσιφλίκια του. Τα έσοδά του προέρχονταν κυρίως από τη φορολογία, βασικώς στην οθωμανική μορφή της και όχι από βελτίωση της παραγωγής, όπως τονίζουν τόσο ο Γιώργος Καραμπελιάς στο έργο του «Συνοστισμένες στο Ζάλογκο», αλλά και ο Παναγιωτόπουλος Βασίλης και άλλοι στο αρχείο Αλή Πασά της Γενναδίου Βιβλιοθήκης. Το 1812 ο Αλή Πασάς κλείνει τα γραμμάτια του χθες. Οι κάτοικοι του Χορμόβου και του Λυκλίου, θα θυμάστε, που πριν από χρόνια είχαν ατιμάσει τη μητέρα του, είχαν ήδη σφαχθεί μέχρι σενός. Τη χρονιά εκείνη, το 1812, ο Αλής στέλνει ασκέρι σκληρό στο χάνι του Βαλιάρε στο Γαρδίκι. Και εκεί δεν έμεινε ούτε ένα ζωντανός. Και το δικό του τέλος όμως ήταν κοντά. Το 1820, ύστερα από την αποκάλυψη ότι δύο Αλβανοί σταλμένοι από τον Αλή αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν τον Πασόμπεϊ, ο Σουλτάνος Μαχμούτ II, ενοχλημένος από αυτό το γεγονός και θορυβημένος διότι ο Αλής ήταν εμπόδιο στο μεταρρυθμιστικό του πρόγραμμα και κίνδυνος για την συνοχή της αυτοκρατορίας του, διέταξε την απομάκρυνσή του από το Πασαλίκι των Ιωαννίνων με σκοπό να τον περιορίσει στο Τεπελένι. Ο Αλής προσπάθησε να εξευμενήσει τον Σουλτάνο, ζήτησε τη μεσολάβηση της Ρωσίας και της Αγγλίας, ενώ κατέδωσε ακόμη και τη φιλική εταιρεία της οποίας την ύπαρξη γνώριζε από το 1819. Τελικά, το 1820, η πύλη τον κήρυξε ένοχο εσχά της προδοσίας και τον κάλεσε να εμφανιστεί εντός 40 ημερών στην Κωνσταντινούπολη για να απολογηθεί. Εκείνος φυσικά αρνήθηκε, ερχόμενος έτσι σε σύγκρουση με τα στρατεύματα της αυτοκρατορίας. Ο Μαχμούτ II κινητοποίησε το καλοκαίρι του 1820 κατά του Αλή στρατό 80.000 ανδρών, με αρχηγό στην αρχή τον Ισμαήλ Πασόμπεϊ και στη συνέχεια τον Χουρσίτ Πασά. Ο Αλής βρέθηκε σε δεινή θέση, καθώς αντιμετώπιζε σημαντική διαρροή οπλαρχηγών, ακόμη και οι γη του παραδόθηκαν παρά το γεγονός ότι τους είχε δώσει εντολή να αμυνθούν μέχρι σε σχάτων, αλλά και στρατευμάτων, ενώ φάνηκε πως ο στρατός του δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένος για σύγκρουση με τα στρατεύματα του Σουλτάνου. Η πολιορκία του κάστρου των Ιωαννίνων συνεχιζόταν λόγω της αντιγνωμίας που είχε ξεσπάσει μεταξύ των πολιορκητών. Οφειλόταν στις δωροδοκίες των αξιωματικών από τον διαβόητο Πασά. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι ο Αλής πήρε με το μέρος του τους άλλοτε ορκισμένους εχθρούς του Σουλιώτες με την προϋπόθεση να τους άφηνε να επανεγκατασταθούν στο Σούλι. Αξιοσημείωτο είναι πως την 25η Αυγούστου, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, δεν δίστασε να κάψει μέρος της πόλης για να έχει καλύτερο οπτικό πεδίο το πυροβολικό του. Η κατάσταση άλλαξε όταν ο Πασόμπεϊς αντικαταστάθηκε από τον Χουρσίτ, ο οποίος επανέφερε την τάξη στο στρατόπεδο των πολιορκητών, περιόρισε τις επιδρομές των Σουλιωτών και έσφιξε πλέον σκληρά τον κλειό γύρω από τον Αλή. Το επόμενο τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι, ανήκει στην κατηγορία των ιστορικών δημοτικών τραγουδιών και έχει τίτλο «Τρία πουλιά από την Πρέβεζα», αλλά και την Πάργα θα μας μιλήσει. Η Πάργα, η οποία από τις αρχές του 15ου αιώνα βρισκόταν κάτω από βενετσιάνικη διοίκηση. Μετά την κατάλυση της Ενετικής Δημοκρατίας από τον Βοναπάρτη, παραχωρήθηκε στη Γαλλία μαζί με τα Επτάνησα. Είδαμε και νωρίτερα πως το 1799 ο Αλή Πασάς κυριεύει τις γαλλικές κτήσεις στα παράλια του Ιουνίου και απειλεί την Πάργα. Και όπως λέει και το τραγούδι, τρία πουλιά από την Πρέβεζα διαβήκανε στην Πάργα, το να κοιτά την ξενιτιά, το άλλο τον Αγιανάκη, το τρίτο το κατάμαυρο μυρολογάει και λέει.
Yeah.
έξυπνος και μπαμπέσης ο Αλιπασάς, αλλά ακόμα πιο έξυπνος ο στρατηγός του Σουλτάνου ο Χουρσίτ. Η έκρηξη της ελληνικής επανάστασης ανάγκασε τάχα μου τον Χουρσίτ να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τον Αλή, κατά τη διάρκεια των οποίων όμως φρόντισε να καταλάβει τα ισχυρά οχυρά του κάστρου των Ιωαννίνων, περιορίζοντας πλέον τον Αλή στο παλάτι του. Εκεί στο παλάτι ο Αλής είχε συγκεντρώσει τους θησαυρούς του, αλλά και πολλά βαρέλια από μπαρούτι, απειλώντας να δώσει εντολή για ανατίναξη εάν γινόταν έφοδος. Πράγμα που δεν ευχαριστούσε τον Χουρσίτ, ο οποίος εποφθαλμιούσε την περιουσία του εχθρού του. Έτσι, κατά τα τέλη του Νοέμβρη του 1821, ολόκληρη σχεδόν η φρουρά του κάστρου είχε αυτομολύσει στον Χουρσίτ Πασά, αφήνοντας τον Αλή μόνο 500 άνδρες, από τους οποίους σε λίγο οι 430 θα προσχωρούσαν στο στράτευμα του Σουλτάνου. Έφτανε το τέλος της αποσχιστικής δράσης λοιπόν του Αλή Πασά, που κακά τα ψέματα αποτελεί ένα από τα κορυφαία παραδείγματα της θεσμικής διαφθοράς και των διασπαστικών τάσεων που επικρατούν εκείνη την περίοδο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τον Γενάρη του 1822, έπειτα από σκληρές διαπραγματεύσεις, ο Αλής δέχτηκε να παραδοθεί με τον όρο να του δινόταν αμνηστία και κατέφυγε στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα που βρίσκεται στο νησάκι της λίμνης των Ιωαννίνων. Κάποτε όμως, φίλες και φίλοι, πρέπει να μάθετε γιατί σήμερα. Γιατί ξεκινώντας από τη γιαγιά μου φτάσαμε στο φινάλε. Στο φινάλε του Αλή Πασά. Διότι εκεί, στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα στο νησάκι, σαν σήμερα, στις 24 Γενάρη του 1822, ο Αλή Πασάς πέφτει νεκρός μετά από σύντομη συμπλοκή με τον απεσταλμένο του Χουρσίτ, τον Κιωσέ Μεχμέτ, ο οποίος είχε έρθει δήθεν με το χαρτί της αμνηστίας. Το πτώμα του Αλή αποκεφαλίστηκε και το κεφάλι του στάλθηκε ταρυχευμένο από τον Χουρσίτ στην πόλη, όπου αργότερα θάφθηκε σε μια περιοχή έξω από τα τείχη. Το ακέφαλο σώμα του ενταφιάστηκε στον οικογενειακό τάφο του Σεραγιού, κοντά στο Φετιγέτζα μη στα Γιάννενα. Εκεί, σε μια ωραία τοποθεσία, για να αγναντεύει τη λίμνη.
Όλες οι χώρες τα χωριά φοβέρε μάλι πάσανο. Όλες οι χώρες τα χωριά φοβέρε μάλι πάσα σε προσκύνα. Yeah.